Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Praga 10 aprel kunning eng muhim voqeasi O'zbekiston Respublikasi prezidentining eski va yangi prezidentining prezident lavozimiga kirishish marosim Oliy Majlis palatalari qo'shma majlisida bo'lib o'tdi. Islom Karimov 4-chi marta prezident sifatida qasamyod qabul qildi. Bu marosimni televizordan Oliy Majlisga borishning iloji yo'q. Ham uzoq, agar Toshkentda bo'lganda ham Alisherni kirgizmasalar kerak edi. Televizordan Alisher Siddiq kuzatdi. Nimalarga e'tibor berdingiz? Nafaqat qasamyod qabul qildi, o'sha 4-chi marta eshityapmiz prezidentni og'zidan aniq tiniq so'zlar, u yerda o'zgarish bo'lishi mumkin emas, lekin qasamyoddan keyin nutq so'zladi. Bu program nutq bo'lishi kerak, har holda dastur bo'lishi kerak kelasi muddat uchun. Va mana shu dastur nimalardan iborat? Asosiy nuqtalar nimalar?
Kunning muhim voqeasi dediz, lekin aftidan kelasi 5 yilning muhim voqeasi.
Yo, umuman tarixda qoladigan kun bu.
Qiziq, chunki to'g'ri, Islom Karimovning bugun hozir aytgan gaplardan ko'pini 25 yil davomida ko'pchilik ko'p bora eshitgan. Ya'ni hech qanday umumiy yangilik, mana shunaqa bo'ladi endi bundan keyin bir qanaqadir o'zgarish bo'ladi degan narsa yo'q.
To'g'ri, men efir boshlanishidan oldim o'sha nutqni rasmiy variantini O'zadan oldim. Shundoq ko'z yugurtirib chiqdim. Alisher, to'g'ri aytyapsiz. Favqulodda bir narsa ko'rayotganim yo'q, lekin odatda prezident o'sha rasmiy matndan chiqib ketgan paytda bir narsalar deyoradi.
Ha. O, siz ko'rgan narsa ko'proq rasmiy matn. Bu gal men asosiy e'tiborni matndan chiqib ketgan holatga e'tibor qaratdim. Ya'ni juda ko'p matndan chiqib ketdi va qizig'i nima bilan bog'lash mumkin bilmayman-u, eski zamonda Karimovni eshitardik va nima deydi, tushunsa bo'lardi ko'p narsani. Hozir tarjimon kerak, maxsus tarjimon kerak. To'g'risini aytaman, rosa ham jiddiy eshitdim. 20% narsani ma'nosini tushunmadim. Ya'ni fikrni yetkazish o'laroq fikrni nima demoqchi?
Yo, endi bu Islom Karimovni o'zi
doimiydan ham qanaqadir bir boshqacharoq bir yangradi bu gal.
Battarroq bo'ldi demoqchimisiz?
Tushunmadim. Ya'ni 20% gapni tushunmadim. Nima demoqchi degan narsani tushunmadim. Ayniqsa o'sha o'tlagan joy.
Tushunganingizdan gaplashaylik.
Tushunganimizdan aytamiz. Mayli. Qizig'i, xorijdan kelgan maxsus mehmonlar bo'lmagan. Bu ham juda ham marosimga qaysidir ma'noda soya tashlaydi, chunki bilasiz, xorijiy prezidentlar inauguratsiyasiga bilasiz, o'zlarining mehmonlari keladi, prezidentlar keladi. Bu odatiy shu diplomatlar bilan cheklangan bir marosim bo'ldi.
Qo'shma majlisni har doimgi bir ishchi majlisidek
juda ham low profile deydi. Unchalik katta
tantana
berilmadi. Ha. Balkonda o'tirishdi, ular ko'p bor ularga murojaat qilishga harakat qildi. Menga yuksak ishonch bildirgan xalq uchun hayotimni ham ayamayman dedi. Yuksak yutuqlarimizni hech kim inkor qila olmaydi. Qishloq xo'jalik, fermerchilik rivojlanyapti. 8%dan oshiq suratda yalpi ichki mahsulot hajmi o'syapti. Biz hech qachon katta kichik minbardan turib maqtanmaganmiz, maqtanmaymiz. Bu yomon. Kasblarni egallayotgan navqiron yoshlarimiz bu tayanchim, suyanchim. Eski gaplar.
Har doimgi gap.
Kelajakni yosh avlod hal qiladi desek, biz hech qachon kam bo'lmaymiz. Achiq haqiqat, agar biz yutuqlarimiz bilan kifoyalansak, bu katta xato bo'ladi. 21 asr internet davrida yashayotgan ganimizni unutmasligimiz zarur. Jahonda iqtisodiy inqiroz davom etmoqda. Radikalizm, terrorizm, ekstremizm
kuchaymoqda. Alisher, uzr. Bu har doimgi gap. 25 yildan beri eshitayotganimiz gap. Yangi gapni ayting.
Yangi gap. Mana misol, balkonda o'tirgan diplomatlarga ishora qildi 2-3 marta. Demokratiyamizni hayotimizga tatbiq etishimiz kerak. Ya'ni qanaqadir ishontirishga harakat qildi shu narsaga. Ya'ni xorijliklarni. Biz dedi, demokratiyani og'zaki emas, hayotda tatbiq etishimiz kerakdi va bu sohada ham hech kimdan kam bo'lmasligimiz kerak. Ya'ni hech kim bu Amerikadan kam bo'lmasligimiz kerak. Ya'ni demokratiyani tatbiq etishimiz. Bu katta gap, agar bu amalga oshib qolsa bormi dedingiz-da. ishonmasligingiz mumkin, lekin shu gap bor. Xo'sh, qiziq yana bir ikkita narsa. Axborot so'z erkinligini ta'minlash masalasiga alohida to'xtaldi qattiq, ya'ni shu masalada. Va yana bir qiziq narsa, esida bilasizmi, misol 5ta tamoyilda davlat ustun har doim, ya'ni shaxs va davlat munosabati har doim munozarali bo'lgan O'zbekistonda. Ya'ni davlat birinchi o'ringa qo'yilgan, keyin shaxs manfaati. Bu gal Karimov qanaqadir yangi gap aytgandek bo'ldi. Mana eshitdinglarchi o'zini.
Inson huquqi, inson erkinligi, insonning manfaati oldini qo'yish kerak, davlat albatta shuni avvalambor bajo ettirib, odamlarni rozi qilib, undan keyin davlat manfaati ham o'z yo'li bilan joy-joyiga chiqadi. Kerak bo'lsa hammasi bo'ladi.
Bu bayonot o'laroq o'ta muhim bayonot, o'ta muhim. Menimcha o'zi aslida juda ko'p to'g'ri gaplar aytiladi. Shu paytgacha menimcha bu shaklda aytilmagan edi shekilli. Lekin bo'ladimi shu? Bo'ladimi?
Bu kelasi 5 yilda biladigan narsam. Ya'ni kelasi 5 yilda nima bo'ladi? Har qalay qasamiyot ko'ryapmiz, qasamlar eshityapmiz va bu keyin odatiy, ya'ni ommaviy axborot vositasi sifatida qasamlar qanday amalga tatbiq etilayotganini kuzatib boramiz. Yana bir qiziq masala. Xususiy mulk, tadbirkorchilik, mulkdorlik xuddi shu Choriyev janoblari, shu muxolifatdagi partiyamiz vakiliga o'xshab mulkdorlik haqida alohida to'xtalib qattiq gapirdi. Mulkdorlarni himoya qilishimiz kerak va hokazo. Va hattoki shu sohada mana umuman g'aliz jumla, lekin mana tekshiruvchilar, bilasizki, O'zbekistonda xususiy tadbirkorlar tekshiruvchilardan o'lgidek qo'rqadi. Har doim qora maskalilar bosdi bu va shunga ham ishora qildi Karimov. Misol mana aytdiki, xususiy tadbirkor larni himoya qilishimiz kerak. Mana tekshirish bu kimnidir qo'lini ushlash emas. Tekshirish bu kamchilikni aniqlash va kamchilikni yo'q qilish degani. Ya'ni nima degani bu? Tekshirishni kuchaytiringlar deganimi yoki tekshirishni kamaytiringlar deganimi? Har qalay korrupsiyaga yo'l qo'yilmasin, tekshiruvchilar o'z shaxsiy manfaati uchun qilmasin bu narsani. Bular bu biz uchun eng katta narsa. Korrupsiyaga qarshi kurashamiz. Buni albattaki butkul yo'q qilib bo'lmaydi, lekin unga qarshi kurashish mumkin degan ustuvor, bu biz ustuvor masalamiz deb aytdi. Keyin juda oddiy, ya'ni iqtisodiyot uchun juda banal narsa hisoblanadigan narsalar, ya'ni xorijiy investorlarni jalb qilishimiz kerak. Go'yo O'zbekistonda O'zbekistonga keluvchi xorijiy investorlar o'chiritda navbatda kutib turgandaydi.
Endi bu ham o'sha har doimgi bayonot.
Endi Karimov aytayaptiki, nimasi yomon xorijiy investorlar kelsa deyapti. Yo, nimasi yomonmiz, juda ham yaxshi, rahmat akaxon, faqat kelsin, faqat kelik, nimagir kelmayapti va nima uchun kelmayotganligini bizga ayting. Ya'ni shu qiziq ko'proq. Yana bir qiziq narsa, mana yana aytdim, ko'p joyini yaxshi tushunmadim, lekin O'zbekiston hech qanday harbiy siyosiy blokka qo'shilmaydi.
Bu ham o'sha eski gap.
Chet el harbiy bazalarini joylashtirishga va harbiylarimiz mamlakat tashqarisida chiqishga mutlaqo qarshimiz. Ayni paytda O'zbekistonda Germaniya bazasi bor.
Va
menimcha eng asosiy narsa bilasiz nima? Nima uchun Karimov saylandi? Nima uchun bu narsa bo'lyapti? Nima uchun ovoz oldi umuman? Asosiy gap, bilasiz, tinchlik bo'lsin, tinchlik, Karimov bo'lsa status quo, tinchlik. Va shu mantrani Karimov yana bir bor shu mantraga xizmat qilgandek bo'ldi. Mana shu bir jumlasini eshitaylik.
Xalqimizga tinchlik, omonlik kerak. Buning uchun kurashishimiz kerak.
Kim bilan?
Tinchlik bilan.
Kim bilan?
Yo, endi buni yana aytyapti, ko'p narsa shu mana shunday shaklda. Shu tinchlik kerak, tinchlik uchun kurashishimiz kerak. Ya'ni kurashish yo'li Karimovni qayta saylash.
Alisher, siz diqqat bilan eshitdingiz televizordan. Prinsipial nima qoldi mana? Yangi eski prezident, yangi prezident bo'ldi. Yangi prezident prinsipial nima o'zgarish? Agar qolmagan bo'lsa qolmadi deng. Agar qolgan bo'lsa nima qoldi?
Har qalay o'zi qiziq narsa qoldi. Albatta kulasiz hozir. Mana shu diplomatlar bilan ko'rishsam deydi, har doim kayfiyatim yaxshi bo'ladi. Ular hech ketkisi kelmaydi diplomatlarni deydi. Shu demak, diplomatlar ko'proq kelsin mani bilan uchrashgani degan ishorami? Har qalay aytdiki, shu diplomatlarni yaxshi ko'raman, shu kayfiyatim yaxshi bo'ladi. ular yomon ko'rishadi O'zbekistondan ketishdi. Shu bir medal qilsak diplomatlarga. O'zbekistonni yaxshi ko'raman degan medalni bersak shu diplomatlarga. Nima deysizlar dedi. Shu qoldi. Nima edi? Shu bir medal bo'ladigan bo'libdi.
Endi O'zbekistonni yaxshi ko'rish yaxshi endi.
Men bunaqa medal ko'rmaganman. O'zbekistonni yaxshi ko'raman degan medal oladimi yo beradimi, ya'ni tushunmadim. Xullas shu medalni nima deysizlar deb aytdi. Shu hamma
xursand bo'lib, sizga ham nasib qilsin, O'zbekistonni yaxshi ko'raman degan.
Albatta, shunda medalni olishga Xudo xolasa Ozodlik radiosi.
Menga ham tilaysiz tilakni. Rahmat Alisher. Demak, aziz tinglovchi, 10-aprel kuni Islom Karimov O'zbekiston Respublikasi prezidenti lavozimiga kirishdi, qasamyod qildi, tantanali marosimda program nutq so'zlandi. O'sha nutqni tushunishga Alisher Siddiq bilan harakat qildik.